Ert News Radio 105,8.
Was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history, part sage, part Mexican. He was there when Pancho Villa was young. And he'd tell you a tale of the old days, when the country was wild all around. Sit out under the stars of the Milky Way and listen while the coyotes howl. And they go, woo-yip, woo-yip, woo. Woo-loo-yip, woo-yip, woo-yip, woo. Woo-loo-yip, woo-yip. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, and the outlaws are gone. Geronimo's gone, and Sam Bass is gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. Well, he cursed all the roads and the old men, and he cursed the automobile. Said this is no place for an hombre like I am, in this new world of asphalt and steel. Then he'd look off someplace in the distance at something only he could see. He'd say all that's left now of the old days, damned old coyotes and me. And they go, ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-ooh. Ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-ooh. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, the outlaws are gone. Now Quantro's gone, Stanwante's gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. But that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard. And he'd go, ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip. That night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard. And he'd go, ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-yip, ooh-yip, ooh. Ooh-loo-yip, ooh-yip, ooh.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά εδώ στο Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 που μετονομάστηκε σε Earth News Radio. Και online, ζωντανά ή και κατόπιν εορτής, με την ησυχία σας όπου και να βρίσκεστε, εδώ ή σε άλλη χώρα, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή αυτήν αλλά και όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ από το ertecho.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα αρχίζει και απόψε η περιπέτεια μας. Η πρώτη είδηση της ημέρας, και είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πλέον μύθος, είναι ο Sir Richard Attenborough, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος ο οποίος έχει γυρίσει όλον τον κόσμο, έχει κινηματογραφήσει, έχει κάνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν, από θάλασσες, από δάση, από τα άγρια και ήρεμα ζώα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έφερε κοντά σε εκείνα που θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ μακρινά. Ο Sir Richard Attenborough σήμερα γίνεται 100 χρονών. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθρέφτης, πάλι από το Earth News Radio θα πω, και κάπου τώρα αρχίζει η εκπομπή μας. Να συστηθούμε πρώτα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην φροντίδα της παραγωγής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Χριστός Μιχαηλίδης. Και η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι και από χθες η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το περιμένουμε. Μακάρι να είναι αληθινό και μακάρι να σταματήσει ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει καταρχάς πάρα πολύ σε ανθρώπινες ζωές και ακόμα περισσότερο και στην οικονομία. Στην εκπομπή μας σήμερα σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Γιαννακίδη. Είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Λίγο μετά τις 8.30 θα έχουμε μαζί τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, διεθνολόγο, ομότιμο καθηγητή ευρωπαϊκής πολιτικής, και θα συζητήσουμε μαζί του για την Ευρώπη βεβαίως, με αφορμή όμως μία εκδήλωση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, σημειώστε το αν θέλετε, στις 6.30 το απόγευμα, στο Μέγαρο της ΕΣΥΕΑ, στην Οδό Ακαδημίας, θα παρουσιάσει το βιβλίο του με τίτλο «Πέρα από τα στερεότυπα». Αναφέρεται στη νέα προοδευτική και ευρωπαϊκή πολιτική. Εδώ είμαστε λοιπόν και χωρίς πολλά θα καλησπερίσω τον Κώστα Γιαννακίδη, συνάδελφό μου, δημοσιογράφο, φίλο, αρθρογραφεί στα Νέα και στο news247.gr. Σήμερα γράφει για μας την πρώτη σελίδα της νυχτερινής εκπομπής μας πια, μαζεύοντας όσες ψηφίδες από τα Νέα της ημέρας έχει σημειώσει για να σχολιάσει και να κάνουμε και εμείς και τον λογαριασμό μας. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Και αν, αφού έχω αυτή την ευκαιρία να φτιάξω το πρωτοσέλιδο, θα ξεκινούσα με μια συνέντευξη του Μπαράκ Ομπάμα, που έδωσε στην Αμερικανική τηλεόραση, ο οποίος ξεκαθάρισε κατηγορηματικά το ότι δεν υπάρχουν αμερικανικά μυστικά για εξωγήινους. Γιατί είχε δημιουργηθεί και μια παρεξήγηση στο πρόσφατο παρελθόν από κάποιες δηλώσεις του και είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο, ότι αν πράγματι είχαμε πληροφορίες για τους εξωγήινους ή υπήρχε κάποια μυστική βάση όπου είχαμε πράσινα ανθρωπάκια ή διαστημόπλια, αποκλείεται να έμενε κρυφό, κάποιος θα έβγαζε σέλφι και θα είχε βγει προς τα έξω. Οπότε δήλωσε κατηγορηματικά για πρώτη φορά ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει στοιχεία για εξωγήινους ή να έχει στην κατοχή της διαστημόπλια ή εξωγήινους. Οπότε κατά τη γνώμη μου, για μένα αυτή είναι η πρώτη είδηση της,
πολύ ενδιαφέρουσα,
της ημέρας. Και είναι και ελαφρώς απογοητευτική. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, το περιβάλλον του Τραμπ, και ίσως δεν είναι τυχαία αυτή η δήλωση του Ομπάμα, είχε διαρρεύσει πρόσφατα ότι λέει αν συντόμως ο πρόεδρος θα κάνει κάποιες αποκαλύψεις,
ναι,
σχετικά με τους εξωγήινους. Αυτή βέβαια μπορεί να είναι ακόμα μια προσπάθεια από προσανατολισμό, αλλά δεν ξέρω, από την άλλη πλευρά μπορεί και ο ίδιος ο Τραμπ να εμφανιστεί και να πει ότι έρχεται από κάποιον άλλο γαλαξία, από κάπου μακριά. Τώρα όσον αφορά κάτι άλλο επίσης που μου έκανε εντύπωση, που και αυτό δεν έχει να κάνει με την τρέχουσα πολιτική ή κοινωνική δισογραφία, αλλά μου δημιουργεί στεναχώρια γιατί προέκυψε πριν από λίγο, είναι σε κόμμα η Μπόνι Τάιλερ.
Άντε.
Ναι, είναι σε κόμμα η Μπόνι Τάιλερ.
Η Σκοτσέζα, η φοβερή.
Ουαλή.
Ουαλή είναι. Α, ναι.
Ουαλή, ναι. Το Total Eclipse of the Heart και τα λοιπά. Κατά τη γνώμη ο θηλυκός Ροτ Στιούαρτ. Δηλαδή η φωνή που έμοιαζε πάρα πολύ με του Ροτ Στιούαρτ.
Ναι.
Είναι σε κόμμα γιατί υπέστη επιπλοκές μετά από μια σοβαρή επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Έχει πέσει σε κόμμα και αυτά, ξέρεις, είναι από τα σημάδια, ρε παιδί μου, που τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε πια μια κάποια ηλικία στις παρυφές της σύνταξης, ότι φεύγει ο κόσμος που μας μεγάλωσε σταδιακά, αρχίζει να χάνεται από το προσκήνιο και γύρω μας είναι ένας καινούριος πολύ πιο άγριος κόσμος, όπως αυτό που συνέβη στην Κρήτη και ήταν σήμερα αναγκάστηκα, δεν το ήθελα, αλλά κατά λάθος είδα σκηνές από την κηδεία του παιδιού, όλο αυτό το σπαραγμό, και σκέφτεσαι ότι ενώ πια είναι ένας καινούργιος κόσμος, μέσα του ή κάποιες πτυχές του παραμένουν τόσο άγριες και πρωτόγονες όσο ήταν και στον παλιό κόσμο. Δηλαδή αυτό που συνέβη στην Κρήτη με τη δολοφονία αυτού του παιδιού θα μπορούσε να έχει συμβεί και πριν από 100 και πριν από 200 και πριν από 300 χρόνια. Και αυτό είναι σε καθυλώνει, γιατί σκέφτεσαι ότι κάποια πράγματα στην ανθρώπινη φύση δεν αλλάζουν ποτέ. Τέλος, αυτό που θα ξεχώριζα για το πρωτοσέλιδο, αναγκαστικά πια, γιατί θα έπρεπε να βάλουμε και λίγα διεθνή και λίγη εγχώρια πολιτική, είναι το ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με το Ιράν, πραγματικά δεν έχω καταλάβει. Δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουν εκεχηρία, είναι κοντά σε συμφωνία, θα τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος, θα τους εξαφανίσει ο Τραμπ από το πρόσωπο της γης. Οι άλλοι που το απαντάνε με τη συμφωνία, έλα ρε μπρο, κτλ.
Νομίζω ότι η προτεραιότητά του, τουλάχιστον διαβάζοντας το ξένο τύπο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι να τα βρει με το Ιράν, γιατί υπάρχουν και αμοιβαία συμφέροντα ίσως τα οποία μπορούν να διευθετήσουν οι δυο τους.
Ναι, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, δεν ξέρουμε,
ναι,
σε μια ώρα.
Ακούω, ασφαλώς.
Λοιπόν, αυτό μου έχει κάνει επίσης τρομακτική εντύπωση, το ότι ενώ έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο στον οποίο εμπλέκονται και δυνάμεις που έχουν πυρηνικά κλπ, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, το οποίο το βρίσκω και αυτό πάρα πολύ σουρεαλιστικό. Και θα έβαζα επίσης στο πρωτοσέλιδο και κάτι από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που μου θύμισε πάρα πολύ κάτι ζευγάρια που έχουν προβλήματα στο γάμο και πηγαίνουν σε σύμβουλο και λέει ο καθένας τα δικά του. Συνήθως δεν λύνονται βέβαια τα προβλήματα, αλλά τα έχουν πει. Και έτσι όλο αυτό που βγάλανε οι βουλευτές, αυτό το παράπονο, η γκρίνια, το Νάζι, Το ότι μετά από πολλά χρόνια κατάλαβαν ότι υπάρχουν τις λειτουργίες στο επιτελικό κράτος και την κρίνια για τους εξκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Αυτό μου θύμισε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ζευγάρια που περνούν μια κρίση και σου λέει τι να κάνουν, δεν μπορούμε να το διαλύσουμε. Έχουμε και τα παιδιά, έχουμε πάρει και μαζί το σπίτι.
Τι ήταν αυτό, δηλαδή, πολιτική ψυχοθεραπεία?
Νομίζω ναι, ότι ήταν ομαδική ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ότι ναι, παιδιά, πείτε τα, σας ακούμε. Ναι. Θα είστε όλοι υποψήφοι. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό που τους είπε ο Μητσοτάκης. Ακόμα και όσοι εμπλέκεστε στο θέμα του ΠΚΠ, θα είστε όλοι υποψήφοι. Οι υπουργοί, καλό είναι να σας ακούνε λίγο περισσότερο. Είπε και στο τέλος ένα να εδρώνουμε όλη τη φανέλα και φτάνει η μιζέρια. Αυτό το λένε συνήθως στις μεγάλες ομάδες που δεν πάνε καλά.
Ναι, το ακούς.
Έχουν
πολύ
άσχημα αγωνιστικά
αυτό,
αποτελέσματα. Ναι. Το λένε τότε. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο. Ιδιαίτερο για πρωτοσέλιδο.
Εγώ έχω κάτι που θα το ξέρεις σίγουρα και θα ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί, γιατί έχει να κάνει με τη δουλειά μας. Νωρίτερα σήμερα έσπασα κυριολεκτικά όταν έμαθα από ανάρτηση πολύτιμης φίλης μου που έζησε και μεγάλωσε μαζί με τον Δημήτρη Γκιόνι στο πολιτιστικό της εφημερίδας ότι απεβίωσε.
Ελευθεροτυπία.
Κάθισα λοιπόν και έγραψα ένα post κλαίγοντας, παίρνοντας και στοιχεία από τη LIFO με την οποία συνεργαζόταν, και μετά μάθαμε ότι από τον κύριο Λακασά από την Καθημερινή, νομίζω, είπε ότι δεν έχει φύγει ο Δημήτρης. Οπότε αμέσως τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
Κατεβάζεις το post.
Το κατεβάζεις το post, ναι.
Και μετά μαθαίνεις βέβαια ότι μετά από λίγο έφυγε.
Ναι, και το ξανανεβάζεις.
Και το ξανανεβάζει το post. Κοίταξε, ναι, αυτή είναι όχι μια παθογένεια, μια συμπτωματολογία του νέου επικοινωνιακού περιβάλλοντος.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει. Πολλοί επιτέθηκαν λέγοντας να τα social media τι κάνω. Δεν έγινε με φθόνο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν μάλιστα η πρώτη αναγγελία έγινε από τη LIFO με την οποία συνεργαζόταν ο Δημήτρης. Αλλά
δεν τα social media. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο ανθρώπινος αυθορμητισμός.
Ναι.
Δηλαδή, τα social media πια μας επιτρέπουν ή μας δημιουργούν την ψευδαίσθηση να εκφραζόμαστε λες και είμαστε στο σπίτι μας. Λες και όλος αυτός ο δημόσιος χώρος είναι ένα κομμάτι από την παρέα μας, όπου θα πούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, θα εκφράσουμε το θυμό ή τη χαρά μας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, η συμπεριφορά είναι ανθρώπινη. Η αντίδραση δική σου που κάνεις την ανάρτηση είναι σαν να στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου και μιλάς στους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Απλώς τα social media αυτόν τον κύκλο τον διευρύνουν και σου δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι είναι όλη η κοινωνία. Και έτσι ακριβώς συνέβη αυτό. Δηλαδή, εντάξει, έχει και μία... Ο Μακαρίτης θα έχει να σχολιάσει, θα έχει να γράψει. Έχει μία σουρεαλιστική και ελαφρώς κομική πινελιά όλο αυτό, γιατί έχει να κάνει κιόλας και με το θάνατο δημοσιογράφου, δηλαδή να μεταδίδεται η είδηση για θάνατο δημοσιογράφου ενώ δεν ισχύει. Εντάξει, ένα πικρό χαμόγελο στο Γενάρη όλο αυτό. Και μιλώντας για τον Γκιόνι, να πούμε ότι στην περίπτωση του δεν ισχύει. Υπάρχει ένα ρητό που λένε οι Αμερικανοί ότι στην κηδεία του καλού δημοσιογράφου δεν έχει κόσμο, δεν πάει κανένας. Γιατί τους έχει δυσαρεστήσει όλους. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ισχύει στην περίπτωση του Γκιόνι, γιατί υπάρχουν πράγματι και καλοί δημοσιογράφοι που δεν θα πάει κανείς στην κηδεία τους, γιατί τους έχουν δυσαρεστήσει όλους, αλλά υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι που τους έχουν υπηρετήσει όλους με τη δουλειά τους.
Ναι, πράγματι. Λοιπόν, εγώ γέλασα και λίγο σήμερα με τον φίλο μου τον Φιδία στην Κύπρο, ο οποίος έβγαλε ένα λόγο πάλι και επικαλέστηκε μία ρίση του Άινστάιν που δεν την είπε ποτέ ο Άινστάιν και έχει αφηνιάσει όλο το σύμπαν.
Ποια ρίση?
Τώρα θα προσπαθήσω να τη βρω και να σου το πω. Είπε ότι, κάτσε, δώσε μου συνέχεια.
Για τη βλακεία.
Ναι, εγώ ρώτησα το... Να το εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σου το πω για να το ακούσουν και οι ακροατέ μας. Εγώ ρώτησα το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, Πράγματι ο Άινστάιν είπε ποτέ ότι ο ορισμός της ηλιθιότητας είναι να κάνεις τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά. Αυτό. Και το είπε αυτό ο Φιδίας, έψαξα εγώ στο AI και μου απαντάει το AI, no, Einstein never said something like that, full stop. Το έκλεισε αμέσως. Οπότε ο Φιδίας βρίσκει τσιτάτα και τα ρίχνει
συνέχεια. Κοίταξε, την πατάνε πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα και ακόμα και ανάμεσα στους ακροατές. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει ας πούμε ένας άλλος αντίστοιχος μύθος είναι αυτό που αποδίδεται στο Τσέρτσιλ ότι οι Έλληνες δεν πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.
Ναι.
Αυτό δεν έχει υποθεί, αλλά χρησιμοποιήθηκε τότε για να τονώσει το ηθικό. Επίσης κάτι αντίστοιχο έχει αποδοθεί και στο Χίτλερ, να λέει ότι κανένας δεν πολέμησε τόσο ηρωικά όσο η Ελλάδα και τα λοιπά. Ούτε κάτι τέτοιο έχει αποδοθεί. Εκείνο το περίφημο στον Κίσιντζερ, το ότι πρέπει να ελέγξουμε τον πολιτισμό των Ελλήνων γιατί είναι ατίθασο είδος και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά τα τσιτάτα που έχουν περάσει τη σφαίρα του αστικού μύθου, οπότε ναι, είναι λογικό.
Υπάρχει ένα που μου είχε αρέσει ιδιαίτερα, θα το έχεις ακούσει αυτό, με τον Τσόρτσιλ, ο οποίος η πρόεδρος της Βουλής τον ενοχλούσε πάρα πολύ, δηλαδή αν μπορούσε θα την σκότωνε ο Winston Churchill. Οπότε και αυτή το ίδιο ακριβώς. Κάποια στιγμή θύμωσε τόσο πολύ η πρόεδρος του κοινοβουλίου εκεί που του λέει «My dear Mr. Sir Churchill, εάν ήμουν εγώ γυναίκα σου, I would put poison in your tea». Θα έριχνα δηλητήριο μέσα στο τσάι. Yeah. Και της απαντάει ο Churchill «My dear, if you were my wife, αν ήσουν γυναίκα μου, I would drink it».
Σωστό, ναι. Όντως, αυτό είναι όντως Churchill. Ναι.
Είναι όντως, ναι, μοιάζει με Churchill, αλλά το αμφισβητήσαν. Είναι ωραία όμως, εν πάση περιπτώσει, όποιος και να τα λέει, ο Churchill ταιριάζει με αυτό, σίγουρα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ...
Ποδόσφαιρο, περίμενε, κοίταξε, πριν φτάσουμε στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τα κρίσιμα θέματα του μπάσκετ, δηλαδή το τι θα γίνει στο Final Four, αν θα περάσει αύριο ο Παναθηναϊκός τελικά τη Βαλένθια και θα έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που είναι αυτό που λέμε ο ορισμός ευχή και κατάρα, να είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο Final Four. Αλλά νομίζω ότι το θέαμα και το προϊόν που προσφέρει η Ευρωλίγκα είναι πραγματικά κάτι το εντυπωσιακό. Εμένα με έχει καθυλώσει.
Στο ποδόσφαιρο ο Τσιμέκας λέει θα χάσετε.
Στο ποδόσφαιρο, κοίταξε, δεν έχει σημασία. Εκεί πέρα είναι ο Τσιμέκας.
Εδώ είναι, ναι.
Ναι, σημασία έχει στο ποδόσφαιρο. Τι έχει σημασία τώρα? Να κοιμηθεί ο Θεός το πώς θα γίνει συναρπαστικό. Δηλαδή να κερδίσει ο Παναθηναϊκός μέσα στη Φιλαδέλφεια.
Έτσι λέει.
Και να μην υπάρξει σοπαλία στο Φάληρο.
Έτσι
τότε
λέει.
Θα γίνει αίμα κι άμμος. Δηλαδή αν χάσει ΑΕΚ και υπάρξει νικητή στο Φάληρο, που σημαίνει ότι η διαφορά θα μειωθεί στους 3 βαθμούς, τότε θα είναι αυτό που λέμε αίμα κι άμμος. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Αλλά μεταξύ μας νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα και δικαίως.
Εγώ πάντως πετάω στα σύννεφα με την Arsenal και με συγχωρείτε, αλλά είναι η πρώτη ομάδα που αγάπησα ποδοσφαιρικά ως στην Αγγλία ήμουνα, μετά ήρθα στην Ελλάδα.
Και είναι στον τελικό μετά και από 20 τελικό, χρόνια.
Μετά από 20 χρόνια. Αρτέτα έκανε καλή δουλειά. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Αεκάρα μου γράφουν εδώ. Γεια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Réveille-toi,
Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπήκαμε με την κλασική μινιατούρα. Μας το ζητήσατε να το ξαναβάλουμε σήμερα, παίξαμε χθες, από τις 5 μελωδίες, λαϊκές ελληνικές μελωδίες, από τον Dietrich Fischer-Dieskau, ο γερμανός βαρύτονος είναι αυτός, ερμήνευσε την πρώτη από αυτές τις ελληνικές μελωδίες. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, τον δεύτερο, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάντα μας ενδιαφέρει η ανάλυση του για θέματα ελληνικά ή και διεθνή που έχουν και την αναφορά τους στην Ευρώπη. Την Ευρώπη που αρκετοί σχολιαστές φρονούν πως δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην λέλαπα που ακούει στο όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ερωτώνται τι να κάνει δηλαδή η Ευρώπη, οι απαντήσεις είναι μάλλον γενικής φύσεως, αν και υποψιάζομαι ότι αλλάζει σιγά σιγά το κλίμα στις Βρυξέλλες. Και σημειώνω ταυτόχρονα ότι την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 6.30 το απόγευμα, στην ΕΣΥΕΑ, στο κτίριο της ΕΣΥΕΑ, στην Οδό Ακαδημίας, θα παρουσιάσει ο κύριος Ιωακιμίδης το βιβλίο του «Πέρα από τα στερεότυπα» και αναφέρεται στη νέα προοδευτική και ευρωπαϊκή πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Καλησπέρα κύριε Ιωακιμίδη μου.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ στην αναφορά που κάνατε για την παρουσίαση του βιβλίου μου.
Ναι. Πείτε μας για αυτό το βιβλίο. Ποια είναι η νέα προοδευτική και ευρωπαϊκή πολιτική που, στην οποία αναφέρεστε?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο με απασχολεί έχει, αν θέλετε, δύο όψεις, δύο κλίμακες. Πρώτον, το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Και ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε εξωτερική πολιτική, επομένως και η ελληνική εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις ανακατατάξεις, τις αλλαγές οι οποίες γίνονται στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, τα όσα συμβαίνουν μας αφορούν άμεσα καθώς είμαστε χώρα μέλος. Αυτή είναι η μία, το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος για το περιεχόμενο της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Υπάρχει μία συνένεση, η οποία όμως συνένεση είναι κατά κάποιο τρόπο σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν επιτρέπει στις πολιτικές δυνάμεις να αναπτύξουν μία προσέγγιση η οποία να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές στρατηγικές για το πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, για τα ελληνοτουρκικά σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις με οριακές διαφοροποιήσεις θα έλεγα, λένε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας και τα λοιπά, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να την προστατεύσουμε. Αλλά το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα και γι' αυτό χρειάζονται πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και εδώ απουσιάζει. Επομένως το βιβλίο επιχειρώ κατά κάποιο τρόπο να απαντήσω σε αυτές τις δύο πτυχές και να συμβάλλω στο δημόσιο διάλογο στο μέτρο που μπορώ να κάνω μία μικρή συμβολή.
Γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό? Γιατί αφήνουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, δεν θα το μεγαλώσω το πρόβλημα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, όπως φαντάζομαι και μερικοί ακόμη άνθρωποι, να δούνε μια ουσιαστική προσέγγιση, μια ουσιαστική συνεργασία, ούτως ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι επικρατεί ο ανορθολογικός λόγος. Με άλλα λόγια, σε σημαντικό βαθμό το πολιτικό σύστημα διέπεται σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, δηλαδή εξωτερική πολιτική, ελληνοτουρκικά παραδείγματος χάρη, από έναν υψηλό βαθμό ανορθολογισμού. Δεν μπορεί να δει το πραγματικό πρόβλημα, τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, ουσιαστικώς επιβιώνει ένας εθνικισμός και αναβιώνουμε και επιχειρούμε να ανακυκλώσουμε την ιστορία χωρίς να έχουμε διδαχθεί επαρκώς από την ιστορία και από τα μαθήματα και από τα παθήματα τα οποία έχουμε υποστεί από την ιστορία. Και επομένως πιστεύουμε ότι μπορούμε να ακολουθούμε μία πολιτική η οποία να είναι ακραίως μαξιμαλιστική, ακραίως ανορθολογική, η οποία όμως δεν οδηγεί πουθενά, διαιωνίζει το πρόβλημα με την ελπίδα ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ των ελληνικών απόψεων. Ενώ η ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει και αποδεικνύει σχεδόν καθημερινά ότι ο χρόνος δεν εργάζεται υπέρ των ελληνικών απόψεων, αντιθέτως η ατζέντα των προβλημάτων διευρύνεται και διευρύνεται εις βάρος της Ελλάδας.
Πώς ακριβώς, και... κύριε Ιωακημίδη, σε τι διαιωνίζεται το πρόβλημα με την ηρεμία, ας το πω έτσι, που υπάρχει τώρα ή αν θέλετε την απραξία?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ηρεμία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε την ηρεμία αυτή, δηλαδή τα λεγόμενα ήρεμα νερά, για να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Διότι για όσο χρονικό διάστημα τα προβλήματα υπάρχουν, έστω και αν τα έχουμε κατά κάποιο τρόπο βάλει στην άκρη, το λέω με την καλή σημασία του όρου στην άκρη, δεν σημαίνει ότι τα έχουμε παραγνωρίσει, κάποια στιγμή θα επανέλθουν, μπορούν να επανέλθουμε, να διολυστήσουμε στο κακό παρελθόν και ενδεχομένως σε μια οξύτατη αντιπαράθεση συγκρουσιακή που κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες θα έλεγα ότι η γειτονική μας χώρα ουσιαστικώς χρησιμοποιεί μια ρητορική, χρησιμοποιεί και ένα λόγο ο οποίος δείχνει πόσο ακριβώς ευαίσθητη είναι μία ισορροπία η οποία δεν στηρίζεται στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά στηρίζεται στη διαιώνιση και απλώς εντός εισαγωγικών στην διαχείριση των προβλημάτων. Επομένως, μέσα από το βιβλίο προσπαθώ στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να προσφέρω ορισμένες προτάσεις πώς μπορούμε να πάμε πιο πέρα. Πώς μπορούμε δηλαδή να επιλύσουμε πολύ απλά τα προβλήματα. Ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Μιχαηλίδη, το 1973 όταν ξεκίνησε η τρέχουσα φάση της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, υπήρχε στην ατζέντα ένα μόνο ζήτημα. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Σήμερα εξαρτάται πώς θα τα ταξινομήσατε τα προβλήματα, αλλά πάντως είναι περίπου 10 διαφορετικά ζητήματα. Δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος, προστίθενται νέα, νέες αξιώσεις από την άλλη πλευρά, νέα ζητήματα και επομένως καθίσατε πολύ πιο δύσκολοι και πολύ πιο περίπλοκοι η όλη άσκηση, η διαπραγμάτευση της επίλυσης των προβλημάτων. Πολύ περισσότερο που μερικές φορές συνειδητά απεμπολίσαμε ευκαιρίες για την επίλυση, διότι μπορώ να υπενθυμίσω ότι το 2003 λόγω χάρη, 2004 είχαμε φτάσει σχεδόν πολύ κοντά στην επίλυση των προβλημάτων. Είχαμε πετύχει συγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ Ελλάδας και Τουρκίας, τέτοιες που επέτρεπαν την επίλυση των προβλημάτων μέσω διαπραγμάτευσης η μέσο παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο, αλλά ήταν η Αθήνα αυτή η οποία τελικώς είπε όχι και δεν προχώρησε. Άρα θέλω να συμβάλλω σε αυτό το διάλογο, στο διάλογο δηλαδή εκείνων που δεν συντηρεί τη στασιμότητα, ούτε καλλιεργεί την εξαλωσύνη και τον μαξιμαλισμό, αλλά που θέλει να συμβάλλει στην υπέρβαση των προβλημάτων, γιατί για όσο χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνω, διατηρούν τα προβλήματα, οι κίνδυνοι ελοχεύουν, οι κίνδυνοι παραμονεύουν και αυτό δεν είναι κάτι καλό για την πατρίδα μας.
Θυμάμαι, κύριε Ιωακιμίδη, στα χρόνια της Αγγλίας που ήμουνα, είχα συχνές συναντήσεις και συνομιλίες με τον Μακαρίτη, ηγέτη τότε των εργατικών, τον Τόνι Μπεν, ο οποίος ενδιαφερόταν γνήσια και για τα ελληνοτουρκικά και ακόμα περισσότερο θα έλεγα για το κυπριακό. Μου έλεγε πολλές φορές ότι η Ελλάδα μοιάζει να παίζει κατενάτσιο με την Τουρκία, δηλαδή δεν θέλει να φάει γκολ και κάθεται πίσω. Προσπάθησα πολλές φορές να το ερμηνεύσω αυτό, δηλαδή να δώσω μία απάντηση στο τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα στην συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε χρόνια τώρα.
Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο Τόνι Μπλερ, διότι είχα και εγώ εμπλοκή σε ορισμένες συναντήσεις
ο Τόνι Μπεν ήταν.
Επίσης εργατικός.
Βεβαίως,
και ο Τόνι Μπλερ εργατικός. Αλλά και οι δύο είχαν το ενδιαφέρον. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα αυτοπεποίθηση και να μην έχει μια φοβική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση. Ξέρετε, ο Τζον Κένεντι έλεγε, είχε πει στον εναρκτήριο λόγο όταν ανέλαβε την εξουσία, ότι δεν θα σταματήσω να πάω σε καμία διαπραγμάτευση απλά από φόβο. Με άλλα λόγια, ο φόβος δεν θα αποτελέσει το εμπόδιο για να πάω σε μία διαπραγμάτευση.
Σωστή.
Θα πάω στην διαπραγμάτευση με στόχο να μπορέσω να περάσω τις θέσεις μου, αλλά τελικώς γνωρίζω ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, είτε πρόκειται για την Ελλάδα με την Τουρκία, είτε πρόκειται μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ως ένα τελικό αποτέλεσμα έναν κάποιο συμβιβασμό. Διότι διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα να κάνετε μια οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, εάν δεν είστε έτοιμος και αν δεν έχετε λίγο πολύ την κουλτούρα εκείνη που σας λέει ότι κάπου θα πρέπει να συμβιβαστείτε με την άλλη πλευρά, προκειμένου να έχετε ένα αποτέλεσμα που να είναι win-win, να είναι δηλαδή θετικό και για τις δύο, και για τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχουμε μία φοβική προσέγγιση.
Μάλιστα.
Πέρα της ανορθολογικής είναι και η φοβική, αλλά αυτά τα δύο πράγματα νομίζω πηγαίνουν λίγο πολύ μαζί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωακιμίδη, για την κουβέντα που κάναμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ την 3η 26 Μαΐου να είμαι εκεί. 6.30 ώρα το απόγευμα νομίζω θα προλάβω να είμαι πάλι πίσω εδώ στις 8 για να πω και τι θα ακούσουμε.
Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Και εκτιμώ ιδιαίτερα την συζήτηση την οποία είχαμε.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Ήταν
ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα. Το 2015 ο Jack Dorsey, τότε αφεντικό του Twitter, αγόρασε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Vine, για να την κλείσει. Σήμερα ο Dorsey την λανσάρει και πάλι με το όνομα Divine. Η Βάλια θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτά. Άκουσα κάτι φωνούλες.
Φωνούλες έξω. Είμαστε... υπάρχει κόσμος.
Εντάξει. αρκεί να είναι χαρούμενο. Να μην είναι τίποτα έτσι υβριστικό ή τσακωμός.
όχι. Δεν ήταν ούτε υβριστικό. Έχει ανοίξει ο καιρός και ο κόσμος είναι έξω και κυκλοφορεί και είναι λίγο πιο χαρούμενος από ό,τι πριν.
Για λοιπόν, πες.
το Divine. Ναι. Λοιπόν, το 2015, όπως είπες πολύ σωστά, ο Dorsey, ο οποίος ήταν τότε το αφεντικό του Twitter και έλυνε και έδινε, αγόρασε το Vine, το οποίο ήταν μια πλατφόρμα η οποία περιείχε βίντεο 6 δευτερολέπτων, τα οποία όμως παίζαν σε λούπα, όπως παίζουν τα GIF. Mm-hmm. Λοιπόν, συνέχεια δηλαδή, μέχρι να το σταματήσει αυτό παίζει, γυρίζει και ξαναγυρίζει και ξαναγυρίζει. 6 δευτερόλεπτα. Τώρα λοιπόν, αφού τον έδιωξε ο Elon Musk και αφού η πλατφόρμα έγινε δική του, ο Dorsey έκανε μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία μάζεψε χρήματα και ξαναφτιάχνει τον Divine. Τι έχει κάνει? Έχει κρατήσει 500,000 βίντεο από αυτά που υπήρχαν από πριν κλείσει η πλατφόρμα. Και τα ανέβασε, αν όχι όλα, έχει ανεβάσει τουλάχιστον 100,000 από αυτά. Και επίσης απαγορεύει αυστηρά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όχι μόνο, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, όχι μόνο πρέπει ή να γυρίσει το βίντεο μέσα από την ίδια την πλατφόρμα ή να το περάσει από ένα εργαλείο αναγνώρισης τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο το έχει φτιάξει ο Guardian και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή για το συγκεκριμένο εργαλείο.
Μάλιστα.
Πού μπορούμε να περνάμε τα βίντεο. Έτσι λοιπόν, από Vine έγινε Divine. Άλλη μια πλατφόρμα, δεν ξέρω πόσο θα πιάσει, Χρήστο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όλοι είμαστε δύσκολα να κάνει την αλλαγή. Αλλά νομίζω ότι ο Dorsey απλώς ποντάρει στο ότι δεν θα έχει τεχνητή νοημοσύνη και ότι θα είναι το εναλλακτικό μέσο στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες.
Πάντως, έψαξα λίγο. Divine είναι, λέει, ό,τι σχετίζεται ή προκύπτει άμεσα από κάτι θεϊκό ή και υπέρτερο. Καμία σχέση?
Εντάξει, τώρα πώς εκτιμά ο καθένας τον εαυτό του, Χρήστο μου. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τους βαθμούς μεγαλοπρέπειες που έχει κουβαλάει ο καθένας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Επίλογος του καθρέφτη, με την σημερινή σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό, χημικό και συγγραφέα μας, τον Θάνο Καψάλη, ο οποίος τώρα ετοιμάζει το καινούριο του βιβλίο και εμείς, με την άδειά του, επαναλαμβάνουμε μία ακόμα από τις παλαιότερες σκέψεις του. Είναι από τις 3 Οκτωβρίου του 2024. Θα ακούσετε πόσο επίκαιρες είναι σχεδόν όλες αυτές οι σκέψεις. 3 Οκτωβρίου του 2024 και έχει τίτλο «Κόντρα στην κόντρα και στις κάθετες διαφωνίες».
Τις προάλλες υπέπεσε την αντίληψή μου ένα άρθρο μιας ιστοσελίδας. Από αυτές που διαβάζει κανείς τα πεταχτά όταν θέλει να σκοτώσει τον χρόνο του. Όμως το άρθρο ήταν σοβαρό. Το υπέγραφε μια ελληνικής καταγωγής Σουηδέζα πολίτης με διευθυντική θέση στον τομέα του μάρκετινγκ και σε αυτό απαριθμούσε τους 10 λόγους για τους οποίους αξίζει να ζει κανείς στη σκανδιναβική χώρα. Μου έκαναν εντύπωση και οι 10 λόγοι. Περισσότερη όμως εντύπωση μου έκανε η κατακλείδα του. Εκεί η συντάκτης έγραφε. Τα δύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοινωνία είναι αυτά που αποτελούν τη βάση κάθε υγιού σχέσης, σεβασμός και εμπιστοσύνη. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στις αρχές, στον συνάδελφο, στον επαγγελματία, ότι θα λειτουργήσουν υπέρ του κοινωνικού συμφέροντος και θα βάλουν σε δεύτερη μοίρα το προσωπικό τους όφελος. Φαντάζομαι λοιπόν ότι καθώς ακούγατε το απόσπασμα του άρθρου, ένα συννεφάκι πάνω από τον ώμο σας, από εκείνα των κόμιξ που υποδηλώνουν μια κρυφή σκέψη των ηρώων τους, θα έγραφε. Ναι, αλλά εκεί το κράτος, οι υπηρεσίες, η πολιτική κτλ. Και δεν θα έχετε άδικο. Φροντίζει το ελληνικό κράτος να μας απογοητεύει διαχρονικά και διακομματικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του. Την αναποτελεσματικότητα, τη γραφειοκρατία, την αγένεια, τα τηλέφωνα που δεν υπάρχει κάποιο χέρι να τα σηκώσει και πολλά πολλά άλλα. Όμως, δεν θα έχετε και εντελώς δίκιο. Την τελευταία 15 ετία έχει σημειωθεί πρόοδος, η οποία όμως, όπως όλα τα καλά πράγματα στη ζωή μας, έχει ενσωματωθεί τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας, ώστε να θεωρείται δεδομένη και να έχει καταστεί σχεδόν αόρατη. Οι ουρές για την υποβολή της δήλωσης στην εφορία έχουν εξαφανιστεί. Ένα σωρό πιστοποιητικά εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ πολλές από τις σχέσεις μας με το κράτος, όπως η ταυτοποίησή μας, η λήψη κοινωνικών παροχών και πληροφόρησης έχουν απλοποιηθεί και διεκπαιρώνονται τάχιστα από την άνεση του σπιτιού μας. Βελτιώσεις, με άλλα λόγια, που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, ώστε το αποτύπωμά τους να είναι υποφελές και για τον πολίτη αλλά και για το περιβάλλον, σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής και αδύρυτης ανάγκης για σόφρονα χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό άραγε σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διεκδικούμε περισσότερα, ότι θα πρέπει να παραιτηθούμε από το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας που η άσκησή του βελτιώνει θεσμούς και υπηρεσίες, αποτρέπει τη διαφθορά, την ενίσχυση των ανισοτήτων και την έλλειψη διαφάνειας. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά η εναλλακτική της τυφλής εμπιστοσύνης στο κράτος και τις υπηρεσίες του, ποια μπορεί να είναι? Η δυσπιστία, η γκρίνια και η ετοιμότητα στην οποία πεδιόθεν ασκούμαστε για αντίσταση και πάλι, εκεί όπου δημοκρατικός διάλογος και συνένεση μπορούν να βρουν λύσεις? Ας το ξανασκεφτούμε λοιπόν. Ίσως η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και τις υπηρεσίες της δημοκρατικής πολιτείας να είναι μακράν αποτελεσματικότερο μέσο πάλης από τη ριζωμένη καχυποψία, τις κάθετες αντιπαραθέσεις και τις αυτοεκπληρούμενες προφητείες που υπονομεύουν κάθε μέτρο βελτίωσης των συνθήκων του κοινού μας βίου. Και αν με ρωτούσατε από πού αντλώ αυτή την πεποίθηση, θα σας απαντούσα πως πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πίεση για τον υπουργό, τον υπεύθυνο μιας υπηρεσίας ή ακόμα και τον απλό υπάλληλο δεν είναι τόσο η θορυβώδης απόρριψη των πεπραγμένων του, όσο ότι δεν ανταποκρίθηκε, ότι φάνηκε λιγότερος εναντί ενός αξιώματος το οποίο εμείς οι πολίτες περιβάλλουμε με πλήρη και ανοιχτόκαρδη εμπιστοσύνη. Συνεπώς, ας μη σταματήσουμε στιγμή να ασκούμε το δικαίωμα της γόνιμης κριτικής που βελτιώνει τις υπηρεσίες του κράτους και αποτρέπει τις αστοχίες και τις καταχρήσεις εξουσίας. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η προσδοκία ότι μπορούν να τα πάνε καλύτερα είναι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας που οδηγεί στην αυτοπεποίθηση και στην ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για την επίτευξη της ευημερίας. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό χημικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη. Όλες αυτές οι σκέψεις είναι πάντοτε επίκαιρες, γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Μας μίλησε για την κόντρα στην κόντρα και στις κάθετες διαφωνίες που όλοι ξέρουμε πώς τις χειριζόμαστε ή μπορεί και να μην ξέρουμε. Θα κλείσουμε την εκπομπή έτσι με μια ευχή πολύ μεγάλη και από καρδιάς. Η κοπέλα, πάντοτε έτσι θα την λέω, αυτή την εντυπωσιακή Ουαλή από την Ουαλία, την Bonnie Tyler, η οποία είναι χύμαρος σκέτος και τα τραγούδια που έχει πει είναι από εκείνα που δεν τα ξεχνάς ποτέ. Η Bonnie δίνει μια δύσκολη μάχη, χειρουργήθηκε πριν από λίγο και είναι σε... πώς το λέμε, ελεγχόμενο κόμμα, αλλά δεν ανησυχούν επί του παρόντος οι ιατροί της. Ας την ακούσουμε σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της. It's a heartache. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή τον κύριο Μεϊμάρογλου και θα μας πει πάρα πολλά. Θα είμαστε μαζί στο στούντιο, τον Γιάννη Μεϊμάρογλου. Γεια σας. You